Radio Day. Jälkiistunto.
En tiedä sinusta, hyvä kuuntelija, mutta minä suorastaan ikävöin tuota tunnaria tässä joulun pyhinäkin jo. Kaikista työtehtävistä niin en voi sanoa samaa, mutta jälkiistunnosta on kyllä kehittynyt semmoinen viikon suosikkihetki. Ja uskoisin, että tänään se ei ainakaan putoa sillä listalla sijoitustakaan alemmas. Se ei jää ainakaan keskustelijoista kiinni. Kevätkausi startataan nyt tästä jälkiistunnon osalta ja hienon kolmikon kanssa. Kolme ajankohtaisaihetta, kolme keskustelijaa ja minä jollain lailla ruodin sitten keskustelua sen mukaisesti. Tänään vielä pieni semmoinen korvamerkattu pyyntö on ollut keskustelijoille teeman alustuksena, eli on ollut tehtävänä valita aihe, joka jollain lailla voisi kantaa tätä uutisvuotta 2025. Kuitenkin niin, että se on ollut esillä tässä viime päivinä, ja kyllähän tämä kolmikko toimittaa aiheidensa osalta. Lähdetään esittelyistä liikkeelle. Minusta katsottuna vasemmalta löytyy Kotimaa-lehden, vai onko se Kotimaa-media, kumpi se nyt sitten virallisesti on tänä päivänä, mutta siellä pitkän päivätyön tehnyt toimittaja Mari Teinilä, huomenta ja tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja hyvää alkanutta vuotta.
Samoinkin.
Sun kanssa mennään säästellen tänään niin kuin äänen osalta, niin mä en rasita sua sen enempää, mutta kysyn silleen lyhyesti, että miten on vuosi lähtenyt käyntiin.
Kiitos hyvin.
Se on siinä. Sitten siitä vierestä löytyy meidän Radio Dayn blogistimme. Mennään tälleen niin kuin tärkeysjärjestykseen. Sitten onhan jotain politiikassa muistaakseni tehnyt tässä vuosikymmenten aikana, jotain ministeripestejä ja mitäs kaikkea muuta. Hän on myöskin tietokirjailija ja verrattoman mukava mies. Hänen nimensä on Timo Soini ja minä toivotan hänet jälkiistunnolla tervetulleeksi.
Oikein hyvää huomenta koko Suomeen.
Tänään on merkittävä päivä, paitsi että olet jälkiistunut kevätkauden avauksessa, niin menet osaksi aika tärkeää tilaisuutta tänään, ymmärtääkseni.
Joo, tänään on Antero Laukkasen siunaustilaisuus ja saatellaan Antero kirkkauteen. Mm.
Siitä tulee varmaan aika toisaalta hieno, mutta koskettava tilaisuus.
Aivan varmasti miehen näköinen, uskoisin.
Näin. Näinpä. Sitten löytyy KD-lehden päätoimittaja Kriske Kunnas vielä täältä kolmantena. Huomenta ja tervetuloa.
Kiitoksia.
Mitäs Krisken alkuvuoteen?
No, nuorempi pojanpoika täytti 2 vuotta ja siinä on toivoa tähän maailmaan. Mutta samaan tilaisuuteen menossa Timon kanssa tänään.
Minkälaisin ajatuksi?
Antero oli huippu raaka-ainetta toimittajalle ja tietenkin toisaalta surullisin, toisaalta helpottunein, että hän on nyt voittajana perillä.
Näinpä. Joo, harvoin on tullut sellaista hetkeä tässä oman lyhyenkään toimittajauran aikana. Satuin tässä olemaan ääni tarkkailemassa erästä ohjelmaa, kun teidän sieltä nettisivuilta se tipahti, se skuuppi sitten, kun suru uutinen tuli. Lyötiin sitten hetkeksi toppiin täällä kaikki myöskin ja ajattelin, että se on vähintäänkin sitten arvollista. Niin paljon myöskin Mooses ehti antaa tällekin kanavalle, joten pitäkäähän hieno ja arvokas muistotilaisuus ja hautajaiset sitten tänään. Nyt kuitenkin lähdetään jälkiistunnon äärelle ja kolme ajankohtaisaihetta, niin kuin sanoin, niissä on jonkinlainen tätä vuotta niveltävä ajatus mukana ja lähdetään Mari Teinilän aiheesta liikkeelle. Me suunnataan tuonne Amerikan maalle. Minä lyön nuijan pöytään sen merkiksi, joten alustusta pöytään.
Jälkiistunto.
Kiitos. Lähditään tosiaan Amerikan maalle ja nyt mun täytyy paljastaa, että mun yksi harrastus on harrastaa Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttejä. Mä luen, ja myös ulkoministereitä. Ja mä oon lukenut heidän elämäkertojaan ja mä en väitä, että mä oon mikään asiantuntija tässä näin. Mutta oli äsken puhetta, että tänään on Antero Laukkasen siunaustilaisuus, niin eilen mä käytin aikani siihen, että mä seurasin 4 tuntia CNN:n kautta presidentti Jimmy Carterin hautajaisia. Hänhän menehtyi nyt joulukuussa 100-vuotiaana. Ja se herätti paljon ajatuksia, paljon kiitollisuutta siitä, minkä mä sen elämäntyön hän teki yhdellä presidenttikaudellaan ja ennen kaikkea sen jälkeen Carter Centerin perustajana ja sen vetäjänä. Ja siellä hautajaispuheissa nousi loistavissa puheissa nousi esille musta niin kuin kaksi merkittävää asiaa, että toisaalta se, että hän on ollut sekä presidenttinä että sen jälkeen rakentamassa rauhaa maailmaan. Hän on ollut rauhanrakentaja, mutta sen lisäksi hän on ollut tämmöinen niin kuin lähimmäisen rakastaja, mikä tuli koskettavasti näissä lastenlasten puheissa, mutta myös muiden puheissa, että hänellä oli kyky ottaa ihmiset huomioon, lähimmäisensä huomioon. Ja tämän kaiken taustalla oli hänen vakaumus, kristillinen vakaumus. Ja hän on sanonutkin eri yhteyksissä, että hänen elämänsä kantava voima on Jeesus. Mä hiukan nyt vielä perehdyin tähän, mitä kaikkea hän on sanonut. Ja jos voi luottaa tietolähteisiin, niin hän on esimerkiksi sanonut näin, että hänen nuoruudessaan yksi saarna, joka häneen vaikutti tosi paljon, oli sellainen, että saarnaaja kysyi, että jos sinut pidätetään sen takia, että olet kristitty, niin löytyykö tuomiota varten todistusaineistoa? Ja mä olen itse aika niin kuin körttiläinen ajatukseltani, ja tämä ajatus on hiukan, niin kuin, miten sanoisi, me emme körttiläisenä ehkä tekisi tällaista kysymystä, koska kenestäkään ei löydy riittävästi todistusaineistoa. Mutta silti musta se on hyvä siitä huolimatta kysyä myös itseltään tämä kysymys, että mitä todistusaineistoa löytyy itsestäni mahdollisesti, jos joutuisin syytetyn penkille siitä, että olen kristitty. Mutta se kysymys, minkä mä tekisin nyt sekä Timo Soinille että Kristiina Kunnakselle, on se, että kun aikanaan tulee se hetki, että vietetään, ja näin varmaan ne presidentit, 5 Yhdysvaltain edellistä presidenttiä, 1 tuleva, kun he olivat siellä penkissä, he ajattelivat, että he ovat aikanaan tässä samassa tilanteessa, samassa katedraalissa. Niin mikä on se asia, mistä toivotte, että teidän ja totta kai myös minun omassa siunaustilaisuudessa meidät muistetaan aikanaan.
Siinäpä olikin kova kysymys. Että
kumpi tahtoo lähteä liikkeelle?
No mä voin aloittaa. Mä aloitan sitten Carterista pikkusen ja sitten tuun tähän, jos vielä ajatus on kirkas ja keksisiä järkevää sanomista. Jimmy Carter asettuu mun elämään siinä mielessä sinne 76-vuoteen, että se on ollut mulle kummallisen tärkeä vuosi. Mä oon silloin niin kuin monta semmoista isoa asiaa ajatellut ja mä huomasin kyllä, Nixonin jälkeen tuli tällainen. Ja sitten kun Carterille tuli se katastrofi, siinähän oli vaikeaa, siinä oli energiakriisiä, inflaatiota, kaikkea tämän tyyppistä. Ja sitten siinä tuli se, kun ajatolla Homeini nousi valtaan, niin nämä panttivankijutut ja siihen se hänen uransa tavallaan loppui. Ja sitten tuli Ronald Wilson Reagan ja 2 Reagania. Mutta aivan niin kuin Mari sanoi, niin tämä Carterin perintö, niin se tavallaan oli tällaista ylivuotista viljaa. Et se itse presidenttikausi ei ollut kovin merkittävä. Hän tuli kaiken ulkopuolelta sieltä Georgiasta joku maapähkinänviljelijä. Mutta sitten mitä hän sittemmin teki, hän eli niin kuin hän opetti ja se on aika harvinaista. Siis puhe on halpaa ja sitä on paljon, mutta hän niin kuin teki tämmöistä käytännön lähimmäisen rakkaustyötä. No sitten tietenkin harvempaa henkilöä nyt hautajaisissa haukutaan. Eli mäkin olen niissä aika paljon ollut ja on pikkusen kriittisempiäkin puheita kuullut, mutta hyvin harvoin. Niin, tietysti sitten kun joku päivä siinä tilanteessa on, niin kyllä kai sitä toivoisi, että vähän niin kuin täällä Pohjan tähden alla, kun poikia vietiin telotettavaksi, niin sanottu, että älkää muista kuin pahalla. Niin se on jo aika paljon se. Eli toivottavasti niin olisi pystynyt kappaleen matkaa kulkea joidenkin ihmisten kanssa, koska mitä enemmän tätä on takana, niin sitä enemmän ymmärtää, että tämä on aika kova reissu sitten loppujen lopuksi, jos pääsee tänne vähän jo 60 ja ikuisuuden väliin, niin huomaa, että rupeaa tulemaan kremppaa kaikkien, jotka on niin kuin avusta menestystä päivästä toiseen. Niin kyllä mä jotenkin ajattelin, että semmoinen, että oli hyvä mies, ajatteli vähän kuin itseäänkin, mutta ajatteli myös itseään, koska lähimmäistä hän ei voi rakastaa, jos ei itseään rakasta. Ja se ei ole itse rakkautta.
Kriske.
No, Mä joskus nelikymppisenä ehkä, tai en nyt tarkkaan muista vuotta, mutta tuli semmoinen ajatus, että mitä mä vastaan, jos mut kysytään, että mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten mä löysin, muistaakseni yhtä saarnaa kuunnellessani, niin mulle avautui yksi Raamatun jae tai Uuden testamentin jae semmoisella tavalla, että mä sieltä nappasin sen elämän tarkoituksen ikään kuin lauseen itselleni. Ja siellähän on se nyt en muista missä Paavalin kirjeessä on se, että meidät on luotu niitä hyviä tekoja varten, niin kuin tekemään ne hyvät teot, joita varten Jumala on meidät luonut. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, tämä tarkoittaa siis jotain, että usko tarkoittaa jotain muutakin kuin tunnetta tai tietoisuutta. Se tarkoittaa myös, että me otetaan meidän kädet käyttöön ja meidän tehdään jotain. Ja mä ajattelin, että eikö se sitten ole se, että mistä haluaisi tulla muistetuksi, on se, että jos on tehnyt jotain merkittävää jollekulle tai jättänyt jäljen johonkuhun.
Pallo palaa takaisin Marille.
Kyllä joo, mä tässä itse asiassa kuuntelin teidän viisaita puheenvuoroja ja mä toisin vielä yhden näkökulman siihen. Musta ne on tosi tärkeitä, mitä te nostitte. Mä itse toivon omalta kohdalta, että kun aikanaan se hetki tulee, niin voisi sanoa, että hän oli utelias elämää kohtaan loppuun asti. Hän ei menettänyt niin kuin elämänrakkauttaan ja uteliaisuuttaan elämää kohtaan.
Toi on aika hyvä, koska mä katson, että me on saatu kaksi lahjaa, elämänlahja ja uskonlahja. Niitä pitää käyttää. Siis tämähän on, että elämää pitää elää, olla utelias, vaikka välistä niin kuin masentaa, potuttaa ajan ja tilan puutteen vuoksi ja tämän krovimmat luonehdinnat sanomatta, niin olisi hyvä, että tajuaa, että tänäänkin on päivä, jolloin voi tapahtua jotakin. Ja sille elämälle olisi hyvä olla ahnas, siis sillä tavalla, että se on aika pienestä kiinni, mitä voi ihmisiä ilahduttaa. Tai kun ajattelee, mikä itseä ilahduttaa, se voi olla hyvin pieni asia. Ja se riittää sille päivälle oikein hyvin.
Mä Carterin hautajaisista semmoisen pienen, olisiko se niinku ihan pieni piikki hänen luonteestaan, niin tuli täältä siis käsittämättömän kokeneelta neuvonantajalta ja lähettiläältä Eisenstadtilta, joka sanoi siinä puheensa ihan lopussa, että kaikkivaltiaan Jumalan pitää nyt valmistautua siihen, että tämä neuvoille kovin perso, suurin piirtein näin sanoi, Carter tulee ehdottamaan Jumalalle, kaikkivaltiaalle, tai antamaan hänelle neuvoja siitä, että miten hänen valtakunnastaan saadaan viedä vielä rauhallisempi paikka. Ja tuli mieleen, että niin kuin Antero Laukkasen kohdalla, että Jumalan pitää valmistautua siihen, että Antero Laukkanen siellä kysyy, että milloin järjestetään kansallinen rukousaamainen.
En yhtään ihmettelisi, kyllä.
Näinpä. Viedään Jimmy Carterin sen verran vielä. Oli muuten hienoa, että siellä tuli niin sanotusti Suomi-kuvaa maailmalle. Mm. Harvemmin se, tai sanotaan, että se ei ole harvinaista, että Finlandia-hymnistä kuullaan tuo sopitus. Be Still My Soul, harva amerikkalainen varmaan edes yhdistää sitä millään lailla Jean Sibeliukseen, mutta kyllähän me täällä osataan torijuhla järjestää pienemmistäkin jutuista. Mutta mitä te ajattelisitte, että ihan tavalliselle kansalaiselle, suomalaiselle, tätäkin ohjelmaa kuuntelevalle, mikä voisi olla semmoinen kantava juttu, mikä on se Jimmy Carterin perintö, mikä voisi jollalla näkyä vielä nyt vuonna 2025?
No mä toivoisin, että se mitä hän jo aika pitkälle sai, tämä Camp Davidin rauhanprosessi, siellä oli Israeli ja palestiinalaiset yritti sitä, mitä nyt on yritetty, tai sitten ei ole yritetty vuosikymmeniä, ja tämä tilanne on niin kuin karmeena meidän silmien edessä niin kuin vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, niin jos nyt edes sen, että yritetään edes, ei se tappamalla lopu, se loppuu rauhaan, jos loppuu.
ennen kuin Marissa sanot aiheen alustajana, niin mun mielestä se perintö, että hänelle oli hyvin tärkeä se, että hän itse kutsui sitä niin, että kun kerran Jeesus sanoi meille niin, että meidän pitää hoitaa talenttimme. Eli jos me olemme saaneet jonkun lahjan tai jonkun kyvyn, niin meidän pitää tehdä se toisten hyväksi.
Mä
olisin oikeastaan vielä jatkanut tätä, mitä Timo Soinikin nosti. Niin tämä rauhan rakentaminen on musta ehdottomasti hänen perintönsä. Se, mitä hän jatkoi tämän Carter Centerin kautta eri puolilla maailmaa. Ja mitä hän tässä Camp Davidin sopimuksessa myös yritti, niin se on ilman muuta se perintö tänä maailman aikana.
Mm. Jotain ehkä toivon näkökulmastakin halusi tarjoilla oman elämänsä ja sanomansa aikana, varsinkin presidenttikautensa jälkeen, niin kuin tässäkin kuultiin, Jimmy Carter omalla urallaan ja tekemisillään. Ja siitä toivosta me puhutaan nyt sitten seuraavaksi pienen tauon jälkeen. Se on Kriske Kunnaksen aihe ja siinä mennään niin kuin tämän vuoden riemuvuoden äärelle.
Jälkiistunto.
Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi kautta myynti.
Radio Day. Jälkiistunto.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet jälkiistuntoa. Käynnissä on kevätkauden startti, vaikka tässä härkäviikkoja ja sydäntalvea eletään, mutta kun mennään syyskausi, kevätkausi tematiikalla, niin olkoon tämä nyt se kevään starttaa. Ja teemat tänään ovat jollain lailla uutisvuotta 2025 kantavia ja nyt käydään amerikkalaisaiheiden välissä hieman riemuvuoden äärellä. Nimittäin Paavi Franciscus on pitkäaikaisen kirkon tradition mukaan julistanut, että tämä vuosi 2025, voisi sanoa nyt vuoden alkua seurana, että kaikesta huolimatta pitäisi tai on riemuvuosi. Ja nyt lähdetään keskustelemaan riemuvuoteen ja toivoon liittyen. Kristiina Kriske Kunnas haluaa jotain siitä sanoa, joten alustusta peliin, ole hyvä.
No, mä lähdin tähän aiheeseen niin kuin ajatellen, että kun meidän Suomesta maailman onnellisimmasta maasta kuitenkin tuntuu löytyvän ihan valtavasti näköalattomuutta. Mun näköjään on niin kuin kielisolmussa tänä aamuna ja toivottomuutta ja epätoivoa ja pelkoa. Niin mikä on se vastalääke? No se olisi tietenkin toivo. Ja sitten toisaalta vihaa ja valittamista löytyy. Meidän on hirveän helppo mennä itsekin siihen, siis että valittaa kaikesta, että enemmän ei voi harmittaa kuin mikään muu kuin kaikki. Niin kiitollisuus on sitten taas sen vastalääke. Niin mä ajattelin, että miten me voitaisiin sitä saavuttaa. Ja sitten mä kävin läpi sen Franciscuksen kirjoittaman bullan. Ja siis se on ihan huikeeta tekstiä. Sehän on pitkä kuin mikä. Ja todella, todella hieno artikkeli. Hän on sen toukokuussa kirjannut viime vuonna tai allekirjoittanut. Ja ihan muutaman ajatuksen sieltä nostan. Ensinnäkin sen, että hän niin kuin pitää hän jopa ajattelee, että esimerkiksi tämä meitä länsimaita ja Suomea ja myös Vatikaani sijaitsee siellä Italian Rooman keskellä, niin Italia kuuluu myös näihin maihin, jossa syntyvyys on ihan järkyttävän alhaisessa tilassa tällä hetkellä. Niin hän pitää tätä toivon puutetta syynä siihenkin. Hän sanoo näin, että se, että tulevaisuutta katsotaan toivoen, merkitsee myös sitä, että elämään suhtaudutaan innolla ja halutaan välittää sitä edelleen. Murheellista kyllä monissa tilanteissa tämä toivo puuttuu. Ensimmäinen seuraus tästä on, että menetetään halu suvun jatkamiseen, elämän välittämiseen. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin voimakas nosto sieltä hänen puheestaan. Ja sitten tietysti tässä käännytään nyt siihen, että mistä sen toivon sitten voisi löytää, niin tietenkin Paavi Franciscus haluaa, että se löytyisi siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Mutta nyt mä haluaisin teiltä kysyä, Mari ja Timo, että voiko toivoa löytää jostain muualta kuin kristinuskosta, Kristuksesta ja mikä olisi meidän neuvo niille, jotka tuntuu olevan toivottomia ja näköalattomia?
Mari.
No niin, tämähän onkin aika iso kysymys. Jos niin kuin sitä miettii muualta kuin, niin kuin että miten kristinuskosta ammentaa, niin kyllä musta toivoa löytyy muista ihmisistä ja muiden ihmisten siitä, mitä he tekevät. On näitä esimerkillisiä ihmisiä, niin kuin äsken mainittu Jimmy Carter ja näin. Mutta ihan lähipiirissä, se voi olla siinä omassa rapussa asuva. Se on se naapuri, joka aina iloisena tervehtii ja toivottaa hyvää huomenta tai päivää. Ja siis se on niin kuin semmoinen, kyllä mä ainakin huomaan, että mä saan paljon toivoa niin kuin toisista ihmisistä. Ja mä toivon, että itse pystyisi osaltaan olla välittämässä myös toiselle ihmiselle sitä toivoa. Ihan semmoisella niin kuin tavallisella, arkisella, myönteisellä, hyväksyvällä, kunnioittavalla, sivistyneellä käytöksellä.
Joo, kyllä se tulee niin kuin yhteisöstä jollain tavalla ja rutiineista. Mä katson, että vaikka en ole mikään kauhean kova kahvinjuoja, niin sen kahvin kun mä juon, niin mä juon sen aamulla. Niin se on jotenkin niin kuin liittyy siihen, että jaha, on herätty, on uusi päivä, on uusi mahdollisuus. Päiviä on ollut hyvin erilaisia ja sitten toivo on jotenkin semmoinen horisontti, että sehän on tietysti kristillinen käsite, että minä tuon teille tulevaisuuden ja toivon. Mutta kuitenkin sillä lailla, että kun tätä arkea joutuu elämään sen pyhyyden rinnalla tai alla tai miten vaan, niin että se tavallaan olisi joka päiväistä, että meidän pitäisi osaa arvostaa semmoista niinku tavallista elämää. Se on vähän niin kuin kotiruoka. On kiva käydä syömässä ulkona, mutta silloin kun mä olin näissä ruokalappuhommissa ministeriössä, niin en mä mitään muuta kaivannut kuin kotiruokaa, kun mä sain aina pari parsaa ja jonkun kastikeläikkiä. Ne oli hirveän kivoja siinä ja joku kupliva siinä sitten kyytipojaksi. Niin mä rupesin kaipaamaan lihapullia ja perunaa.
Lihaa ja perunaa.
Eli se tavallaan se toivo tulee rutiineista siitä arkipäivästä. Se ei ole humpuukia, sanotaan, kun puhutaan hyvä arki. Mm-hmm. Mitä on hyvä arki?
Marilta kommentti vielä.
Mä en nyt suoraan kommentoi äskeistä puheenvuoroa, vaan haluan vielä jatkaa omaani, että tässä musta toivossa suhteessa lähimmäisiin on hirveän tärkeää se, että kun on se lähimmäinen, jolla on toivoton tilanne, niin ei mene liian helpolla puhumaan hänelle päälle, että nyt on toivoa ja kuule katso näin ja kivasti toi, vaan kaikkein tärkeintä on silloin pysähtyä kuuntelemaan sitä ihmistä, ei puhua päälle, vaan että se toivo tulee myös siitä, että me osataan sen tilanteen vaatiessa niin keskittyä kuuntelemaan, eikä tarjoamaan mitään helppoja toivoratkaisuja.
Se on totta, että menen mukaan siihen kärsimykseen. Eli jos ajattelee nyt todella kovia tapauksia, mitä tässäkin on tapahtunut, vaikka liikenneonnettomuuksia ja muita, niin kyllä siinä välistä sanat on väissä. Mm. Eli siinä tulee se, kuunnellaan hiljaisuutta niin, että korvat meinaa haljeta. Eli kyllä se niin kuin tolkku siinäkin, että ei se ole tämmöistä tsemppihenkiä positiivisuutta. Sinä voitat ja anna markka tähän, niin luet tämä mun kirja, niin kaikki helpottaa ja näin. Se ei mene noin, vaan oot siinä mukana. Välistä vaan kun on, vaikka on hiljaakin, niin sekin on niin kuin tavallaan läsnäolo. Että toivon vastakohta on usein niin kuin epätoivo ja pelko, samoin kuin uskonkin vastakohta ei ole epäily, vaan epäusko, niin ihmiset joutuu näissä niin kuin melomaan ja saikkaamaan, niin se on kuitenkin tämmöistä rohkaisua, että mitä tahansa tapahtuukin, niin sun mukana ollaan. Se ei tarkoita sitä, että pahoja asioita ei tapahdu tai sulla ei ole nyt paha olo ja ei ole sitten asperiin, niin kyllä se helpottaa. Vaan siinä täytyisi olla mukana. Se on raskasta. Ei pidä myöskään antaa semmoista kuvaa, että kaikki ihmiset on hirveän mukavia. Jotkut on hirveän raskaita ja ne tuo aina vaan ongelmia. Mä huomasin tämän politiikassa, kun mä sanoin, että tuokaa ratkaisuja. Ja aina tuli, että on joku ongelma. Mä sanoin, että mulla on ongelmia ihan tarpeeksi, tuokaa ratkaisuja. Toivoa!
Mm-hmm.
mä sain hyvän opetuksen niin kuin toivosta ja kiitollisuudesta covidin aikana. Ystävättäreni joutui pitkäksi aikaa lomautetuksi pandemian vuoksi. Ja itselläni oli niin kuin enemmän töitä. Siinä oli noi pitkitetyt kuntavaalit vuonna 2021 ja näin. Niin itselläni oli enemmän töitä kuin olisin jaksanut kantaa. Niin hän opetti minulle, niin kuin tietämättään opetti, kun kertoi, että hänen viimeisin ajatuksensa illalla ennen nukahtamista ja ensimmäinen aamulla, että hän etsii jonkin kiitollisuuden lähteen. Ja se oli tosi puhuttelevaa, koska niin kuin mä olin se, jolla oli niin kuin ikään kuin kaikki hyvin, työt jatkuu ja näin, mutta mä valitin ja olin tyytymätön. Hän oli menettänyt työnsä pitkäksi aikaa ja hän opetti minulle kiitollisuudesta. Se jäi mulle mieleen, joka jää varmasti mieleen niin kuin siihen asti, kun jotain muistan.
Mm. Pakko tähän riemuvuoteen palata nyt niin kuin otsikkotasollakin sen verran, täällä kun on katolinen jäsen jälkiistunnon paneelissa myös mukana, niin minkälainen, tähän on tietysti kaikille kristityille, mutta kun paavi Franciscus sen julistaa, niin siinähän ensimmäisenä vastaanottavana tahona, ainakin ajatuksen tasolla, on nimenomaan se katolinen kristillinen maailma. Miten se, Timo, pitäisi siellä, miten niin sanotusti te sen näette siellä katolisella puolella?
No sehän tulee usein semmoinen ajatus, joka on protestanttisessa Suomessa joskus vähän vieras, että usko on kirkon uskoa. Niin täällä me yksilöt aina sanotaan, että minä uskon näin, minun jumalani on tällainen. Ei meillä ole mitään eri jumalaa Marilla tai minulla tai Krisille Matiaksella. Jumala on. Ja ei sieltä, se on niin kuin koko paketti. Ja se, mitä me tunnustamme, on kirkon uskoa. Ei voi mennä niin kuin karkkikauppaan, että ton mä hyväksyn, se on kiva, tota mä en hyväksy. Katolinen ajattelu ei ole tätä, vaan katolinen ajattelu on sitä, että on kirkon usko, johon uskotaan. Ja se kirkon usko on se, mitä Kristukselta on tullut, sanasakramentit ja traditio. No tämä on vähän tämmöinen juhlallinen puhe, mutta sitten niin kuin arkipäivässä niin se tulee kirkon toimintoihin, se tulee messuihin, saarnoihin, kaikkeen mitä kirkko tekee. Ja tämä riemuvuosi ei ole niin kuin joka vuotinen. Sitten on sellaisia oudompia asioita, että tänä vuonna kun tekee jotain hyvää, niin se on sitten parempi kuin ehkä jonain muuna vuonna. No sitä en niin täysin tiedä, enkä tunne. Mutta mä oon tässä iän myötä oppinut sen, että ehkä se kaikki viisaus ei minunkaan päässä asua, että ei mun tarvi ihan kaikkea ymmärtää. Mm. Eikä ihan kaikkea jopa hyväksyäkään.
No tuossa kristillisessä viitekehyksessä ja katolisessa kirkossa, kun riemuvuodesta puhuttiin, niin pysähdyin sen äärelle, kun tuon Krisken aiheen näin, että se toden totta, se on aika spesiaali siinä mielessä, että niitä ei ole oikeasti joka vuosi nykyisellä rytmillä ymmärtääkseni 25 vuoden välein. Mutta eihän tämä nyt mikään niin kuin kauhean huippustartti on ollut riemuvuodelle, kun tuolla niin kuin puoli Kaliforniaa on liekeissä ja maailma on aika sekaisin. On se ollut jo pidemmän aikaa, mutta se jotenkin kulminoituu nyt tähän, kun maailman huomio kiinnittyy sattuneesta syystä nyt sitten sinne Amerikkaan.
Mun syy, yksi syy siihen, että halusin tästä aiheesta puhua, on se, että me eletään niin kuin tosi ahdistavassa ja mielestäni myös absurdissa maailman ajassa juuri nyt.
No jos nyt on semmoinen toivoton olo, kun kuuntelija on tankannut itsensä uutisvirralla ja on menossa viikonloppua kohti niin, että mistä tässä nyt ylipäätään tarttua enää kiinni, niin nyt sitten kolme viisaan vinkkejä, mistä lähdetään lähestymään. Tässä on puhuttu arjen gloriasta ja semmoista hyvästä arjesta ja toivosta, mutta mitkä voisi olla semmoisia, jos on vähän siipi maassa, Mari?
No mulla ainakin yksi, mä odotan innolla, että pääsen lukemaan professori Juho Saaren tuoretta kohta ilmestyvää kirjaa, johon hän on kerännyt sitä hyvää kehitystä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut viime vuosikymmenellä. Se ilmestyy ihan näinä aikoina. Nyt en muista tarkkaan nimeä, se on jotain hyviä uutisia tai hyviä asioita Suomesta. Mm. Niin mä odotan innolla tätä, että se antaa ehkä itsellekin sellaista perspektiiviä, että kaikki ei ole mennyt vain huonompaan suuntaan, vaan on tapahtunut paljon hyvää, jos ajattelee vaikka Suomea 100 vuotta Jimmy Carterin elämän verran taaksepäin.
Mahtavaa. Timo?
Joo, mäkin ajattelen näin, että Martin Luther King sanoi, että jos maailmanloppu tulee huomenna, mitä teet? Istutan omenapuun. Niin tämä tuottaa mulle mieleen rakkaan lainamummini isän äitin Ja hänen aikaan niin kuin Heinoon mökin jokainen aari oli viljelty. Mä muistan, kun isä veti verkkopaidassa niitä perunavakoja, koska se piti tehdä. Ja nyt talon isäntänä olen minä, niin ajat ovat siitä huonontuneet. Mutta henki leijuu yllä. Eli kyllä ne on näitä ihan arjen tekoja. Ja tuosta mä oon samaa mieltä kuin Mari, että vaikka mä oon nostalgikko ja mun mielestä ennen kaikki oli paremmin tietenkin, mutta ei siltikään kaikki ollut hyvin. Se on totta.
Kirjaamista mainitsit sitä odotellessa. Jos on tilastojen ja faktojen ystävä, niin hyvä lukusuositus. Jo muutaman vuoden takaa on tämä Hans Roslingin Faktojen maailma. Siinä on myöskin loistava osoitus siitä, että vuosikymmenten aikana maailman kehitys on ollut kuitenkin monessa määrin hyvään suuntaan. Mutta onhan tämä nyt silti semmoinen. Tulee tuossa uutiskuplaa seuratessa semmoinen olo, että voi veljet ja siskot. Mutta Kriske, millä toivoa nyt sitten tähän toivottomuuteen?
No mä päätän nyt näihin samaten Franciskuksen sanoihin, että opittaisi rukoilemaan kärsivällisyyden armoa, koska hänen mukaansa se on toivon tytär ja samalla sen perusta.
Se on hyvin sanottu.
Sitä voi jäädä availemaan. Siitä saunalauteille ja kahvipöytiin viikonlopuksi. Ehkä hiihtolenkeillekin kuulemma lunta tulee etelässä ja Keski-Suomessa niin, että lumitöihin pääsee. Palataan Amerikkaan vielä viimeisessä aiheessa tauon jälkeen.
Jälkiistunto.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospellauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa. Kuuntelijoiden valitsemia lauluja Glow-festivaaleilla tulkitsevat artistit ovat myös Radio Dayn maanantai-iltapäivissä puhumassa heille tärkeistä gospelkappaleista, yhteislauluista ja yhteisöllisyydestä. Kuuntele Leirinuotiolla, Radio Dayssä, maanantaisin kello 16.30 tai uusinta perjantaina kello 10.30.
Radio Day. Enemmän toivoa.
Jälkiistunto.
Annoin pienehkön täkyn siitä, että palataan Amerikkaan ja uutisia tällä viikolla seurannut saattaa ajatella, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko puhutaan Kalifornian maastopaloista tai sitten puhutaan miehestä, joka astuu jälleen valtaan tuossa muutamien viikkojen kuluttua. Ja se aiheuttaa nyt sitten hieman pelonsekaisiakin tunteita ihan täällä Euroopassa asti sattuneista syistä. Miehen nimi on siis Donald J. Trump ja hänestä jotakin tahtoisi tälle keskustelupöydälle tuoda nyt viimeisessä aiheessa Timo Soini, joten alustusta peliin, Timo, ole hyvä.
No kiitos. Aloitetaan myönteisesti. Donald Trump on käynyt Raumalla. Siis hän on käynyt Suomessa ja on käynyt toisenkin kerran silloin, kun tapasi Putinin täällä. Ja vastoin monien odotuksia, vielä ehkä monien toiveita, niin hän on jälleen vaaleilla valittu USA:n presidentti ja hänestä puhutaan joka päivä. Tästä eteenpäin jo nyt, vaikka hän ei ole virassa, niin virkakautena. Ja on tärkeää tavallaan ymmärtää tästä kaverista sen verran, että hän on käynyt vaalitaistelua nyt 8 vuotta joka päivä. Eli meillä kun täällä Suomessa ajatellaan, että meillä on kuntavaalit ja sitten me käydään nämä vaalit ja sitten me käydään eduskuntavaalit ja muut ja sitten meillä on joku vaalitaistelu. Hän taistelee joka päivä, joka twiitti, joka hereilläolotunti ja se on kuluttavaa, mutta tuottelijasta ja tuntuu olevan tehokasta. Mutta mitä tämä Trumpin toinen kausi tuo tullessaan, niin sitähän me emme tiedä. Mutta sen me tiedämme, että mikään inhimillinen ei ole vierasta eikä vieras inhimillistä. Eli jos olisi nyt mennyt sanomaan vaikka 2 kuukautta sitten, että otamme tuon Grönlannin, tuosta vaan niin kuin puolittain vitsi mielessä, niin olisi ajateltu onpa kamalaa. Mutta nyt kun hän sen sanoo, niin sehän on kamalaa. Mutta tavallaan mikä se viesti siellä on, niin tätähän Trump käyttää niin kuin jatkuvasti. Hän sokeraa, hän ravistaa. Hän niin kuin kohdistaa kaikki valokiilat itteensä ja sitten sieltä taikurihatusta löytyy jotakin muuta. Todennäköisesti Trumpin viesti on tässä se, että Grönlanti ja arktinen alue on niin tärkeitä, että sehän on käytännössä puolustamatonta maata. Eli tavallaan, että jos Kiina ja Venäjä suuntaisi enemmän huomioon arktiselle alueelle, niin meillä lännellä ei ole käytännössä mitään sinne vastata. Mä luulen, että tämä on se viesti. Tietysti voi olla, että olen väärässä, että hän jonain päivänä haluaa, että sitten tulee sitä Amerikan 53. vai 4. osavaltio. Mutta se, mihin me saamme varmasti tottua, että tämä 78-vuotias pappa, niin hän ei hellitä eikä himmoa. Hän vetää niin kuin tappiin asti. Eli jos ajatellaan, että Jimmy Carterilla oli joku perintö ja hänellä oli joku instituutti. Mä luulen, että Donald Trump on se instituutti itsessään. Ja hän sitten niin kuin ohjaa. Ja mä luulen, että tässä on sellainen juttu, joka on eri lailla. Silloin 8 vuotta sitten hän tuskin itsekään kuvitteli voittavansa. Ja se hänen tiiminsä oli vähän sitä ja tätä.
Ei ollut tiimiä.
Mutta nyt tiimi on. Ja mä luulen, että sieltä tulee juuri sitä, mitä on luvattu.
Niin minkä verran on oikeasti Donald J. Trumpin ajatuksia, minkä verran on sitten näitä kuiskaajia taustalla, jotka rakentaa strategian. Se on varmasti myös oma keskustelun aiheensa.
Mulle Urpo Leppänen antoi loistavan ohjeen, kun jouduin Veikko Vennamon, tai sain. Nyt se on yhä enemmän sain. Silloin se just tuntui joskus, kun oli kova paikka. Niin joskus sanoin, että kun Veikon mun työn jälkeen ei ehkä aina miellyttänyt. Ja sitten kun se miellytti, niin hän ei kehunut. Ja sitten kun se ei miellyttänyt, niin hän aukkui. Niin Urpo sanoi, että et sä oppinut mitään. Mä sanoin, että mitä pitää oppia. Huonot uutiset vasta kello 16 jälkeen. Veikko on väsynyt. Silloin se ei jaksa suuttua. Hyvät uutiset aamusta. Ja mä luulen, että Donald Trumpia kannattaa kohdella näin. Hyvät uutiset aamusta ja silloin kun hän on kuin sähikäinen ja ohjata sitä miestä vähän näin. Ja sitten huonot uutiset illalla, kun ei jaksa niin paljon möykätä. Mä luulen, että näin.
Nyt ajatuksia sitten tästä kaikesta. Kriskellä on semmoinen ilme, että nyt tulee jotakin sanottavaa.
No se oli kiinnostavaa. Mä edellisessä jälkiistunnossa syksyllä kerroin, että mä olin ollut päätoimittajayhdistyksen matkalla Washington DC:ssä kuukautta ennen vaaleja. Tai itse asiassa se oli päivä, jolloin Jimmy Carter täytti 100 vuotta ensimmäinen lokakuuta, kun me sinne laskeuduttiin sinne maaperälle. Ja sitten samana päivänä oli näiden varapresidenttiehdokkaiden ensimmäinen ja itse asiassa ainoa televisioväittely. Et se oli tämmöinen historiallinen päivä siellä mantereella ja ne asiantuntijat, joita me kohdattiin, joita oli siis lukuisa määrä molemmilta puolilta, lobbareita ja hallinnossa työskennelleitä sekä demokraattien että republikaanien puolelta, niin kukaan ei silloin osannut aavistaa tai kukaan ei osannut, uskaltanut ennustaa lopputulosta. Kaikki piti sitä vaalien tulosta semmoisena, että se on hiuksen hienosti toiselle. Eli heistä asiantuntijoistakaan kukaan ei uskonut, että tämä lopputulos olisi näin vahvasti sitten Trumpille menevä. Mutta he osasivat sen kertoa kyllä, että nyt tämä neuvonantajien joukko on jo niin kuin ikään kuin valmiina. Eli nyt on parempi tiimi tulossa Trumpille sitten, tai niin kuin ikään kuin asiantuntevampi tiimi tulossa. No se jää nähtäväksi, mikä se on. Mutta tavattoman kiinnostava tämä tilanne on, että siellä ollaan puhumassa näin isoja puheita ennen virkaanastujaisia ja ottamassa Kanadaa kanssa osavaltioksi Yhdysvaltoihin.
Ja oliko se niin, että Meksikonlahdesta tulee Amerikan
lahti? Kyllä, Amerikanlahti. Ja siinä on tietenkin, siellä on sielläkin paljon haurautta tilanteessa tällä hetkellä, koska tiedetään, mikä on turvallisuustilanne maailmassa tällä hetkellä, mutta myös se, että Kanadassa on valta vaihtumassa ja siellä on ikään kuin valtatyhjiö tällä hetkellä, niin tietenkin voisi arvella, että hän puhuu kovia puheita nyt ja sitten on helpompi laittaa tiukat tuontitullit kanadalaiselle tavaralle, eurooppalaiselle tavaralle ja kiinalaiselle tavaralle, jotta saadaan Amerikasta suuri jälleen.
Mari.
Mä ehkä kaikkein eniten mietin sitä, että miten vaikuttaa tähän Ukrainan sotaan Trumpin valinta. Mikä on hänen suhteensa oikeasti Putiniin? Loppuuko sota päivässä, niin kuin hän on luvannut? Vai mitä tapahtuu jatkossa ja mitä se tapahtuu meille eurooppalaisille, meille suomalaisille? Mä olen neljäsosa virolainen. Mua virolaisena myös kiinnostaa kovin paljon, että mitä tässä tapahtuu lähiviikkoina. Mä ehkä eniten Trumpia, että nämä, totta kai nämä on oleelliset, nämä kaikki suhteet, Kanada ja nämä. Mutta että se, mitä oikeasti tapahtuu nyt suhteessa Ukrainaan, niin se on se, mitä mä kaikkein eniten niin kuin uutispuolella odotan.
Se onkin vaikea asia, tai sen ei pitäisi olla vaikea. Se pitäisi olla yksiselitteinen, että Venäjä on hyökännyt laittomasti miehittämään Ukrainaa. Mutta niin kuin aikanaan Paasikivi sanoi, että Kreml ei ole kihlakunnan oikeus. Ja tämä maailma ei toimi tavallaan niin kuin pienen valtion oikeudenmukaisuuskäsitysten mukana. Ja tämä on iso muutos, mikä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Meillä oli tämmöinen kansainvälinen sääntöpohjainen yhteistyö, eli oli YK:t ja Etyjit ja tämmöiset yhteistyöt, rakenteet, kaiken näköiset maailmanpankit ja kehitysyhteistyöasiat. Nämä on niin kuin tavallaan murentunut ja sitten tilalle tulee voimapolitiikka. Ja me on nähty nyt Lähi-idässä tämä tavallaan valtava balanssin muutos. Siis Al-Assad yhtäkkiä vaan lakkas olemasta, mitä tulee tilalle. Samassa yhteydessä Israel on putsannut paitsi Hamasin, niin nyt Hizbollahin, nyt Iranikin pakkaa kamansa. Nyt hutit ottaa osumaan jo siellä ja sitten Trump sanoi, että hän ei puutu tuohon. Niin se, mitä mä eniten, mistä on huolissaan, että jos USA ei tavallaan puutu tähän Ukraina-kysymykseen. Rauhahan sinne niin kuin tarvitaan ja se tulee olemaan sellainen, että siihen ei kukaan tule tyytyväinen. Semmoisia ne rauhat yleensä tupaa olemaan. Valtava määrä ihmisiä on kuollut ja sodissahan toistuu aina kaava, että vanhat miehet tapattaa nuoria miehiä ja naisia ja lapsia niin kuin sitten ikään kuin tämän sodan karmeina sivukuluina raiskataan, nujerretaan, käytetään hyväksi. Mutta aina se vanhat miehet tapattaa nuoria miehiä. Ja tämä on kyllä, tämä näkyy niin kuin tavallaan kaikkialla ja usein aseilla ei saada kestävää rauhaa. Jos mä ajattelen historiaa vähän pitemmälle, onko Rooman valtakunta, onko Tsingis Khania, onko kolmatta valtakunta, onko Neuvostoliitto, ei niitä olemassa. Et kyllä se niin menee, niin kuin Kristus sanoo, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Mutta entäs me, jotka elämme tätä ainutlaatuista elämää tässä tilanteessa, niin ei se meitä paljon lohduta, jos se rauha tulee 28 vuoden jälkeen. Eli sen takia tätä rauhan prosessia kaikin tavoin pitäisi. Siitä olisi nyt suurin tarve, mutta tarjonta on pienintä, mitä on. Se mua surrettaa ja huolettaa. Mutta toivottavasti tämä Trump, jos hän yllättäisikin positiivisesti, koska meidän odotukset on hyvin matalalla.
Kriski.
No se, jätit Timo tuossa mainitsematta sen Kiinan siinä mielessä, että se tuntuu olevan nyt niin kuin Yhdysvaltain asialistalla paljon isompi ongelma kuin heikko EU. Ja siinä mielessä niin kuin Euroopan pitäisi itse hoitaa tämä Ukrainan asia amerikkalaisten mielestä, niin monen muunkin kuin Trumpin mielestä. Et siinä mielessä myös kyllä meidänkin pitää katsoa peiliin, vaikka Suomi on ikään kuin tässä tsempannut kovasti tässä uutena NATO-maana ja on aika hyvin täyttää ne kriteerit, mutta siellä on joku Puola, joka lupaa jo enemmän fyrkkaa siihen puolustukseen. Puhutaan 3%, kun Suomessa se on siinä kahden kohdalla ja nämä on isoja rahoja ja isoja valintoja. että kiinnostavaa tulee olemaan, että miten nämä puheet konkretisoituu. Ja siellä on suruliputus vielä sitten silloin, onko se tämmöinen Bidenin viimeinen pieni
näpäytys
Trumpille, että siellä suruliputetaan sinäkin aikana vielä, kun virkaanastujaiset tulee.
Mä luulen, että toi Alexander Stubb, joka nyt on matkustanut enemmän kuin Niinistö konsanaan ehkä kahtena kautena, niin hänellähän on nyt niin kuin vetämässä ilman muuta kaikki mahdolliset onget ja vermeet. Hän on ehkä halukas pelaamaan golfiakin Trumpin kanssa, eikä välttämättä voittotarkoituksessa, vaan ihan pelitarkoituksessa. Niin sehän nyt tulee olemaan, että koska Suomi saa kutsun Valkoiseen taloon. Mm-hmm. Tämähän on meidän presidenttien, ja mäkin muutaman muistan, suuri päähänpinttymä ollut, että sinne pitää saada kutsu. Ja se levottomuus on valtavaa ennen kuin se kutsu tulee. Sen olen nähnyt läheltä.
Niin, tuleeko Stubilta sitten aikanaan samanlainen läpsäytys kuin Saulilta, se nähdään. Mutta Mari.
Niin, me ollaan puhuttu tässä paljon Amerikasta. Mm-hmm. Mä haluaisin nostaa suuren Afrikan mantereen ja 54 valtiota Afrikan mantereissa plus suuren latinalaisen Amerikan. Ja Kristina nostit jo Kiinan, Aasian puolelta ja näin. Mutta että meidän näkökulmasta, meidän mediahan seuraa aika paljon, aika korostuneesti Yhdysvaltoja. Nähtiin muun muassa vaalien aikana, että siellä oli Yleisradiostakin aika monta toimittajaa raportoimassa. Mutta että pitää koko ajan muistaa, että on näitä valtavia mantereita, joissa tapahtuu kaikenlaista. Meillä on vaan sellainen mielikuva, että siellä ei oikein nyt tapahdu mitään, koska meille aika vähän kerrotaan sieltä. Et sen takia kannustan itse kutakin niin kuin myös erityisellä mielenkiinnolla lukemaan sitä, mitä tapahtuu vaikka Afrikan mantereella.
Joo, toi on tärkeä, koska USA ikävä kyllä jo Obaman ajoista lähtee ja Trumpin ja sitten Bideninkin ajalla on laiminlyönyt Afrikaa. Ja Kiina on siellä, Venäjä on siellä.
Siellä
ja tämä on niin kuin erittäin huono asia. Ja myöskin Eurooppa on laiminlyönyt Afrikan. Että jos kristinuskossa on joku suurin toivo, niin se on Afrikassa. Siis Afrikassa niin kuin kristinusko leviää ja usko on, ja ne sanoo meidän eurooppalaisille vettyneille liberaaleille, että älkää tuputtako niitä aatteita ne täällä, että meillä on täällä niin kuin elävä usko, niin ne voi sanoa näille amerikkalaisille ja muillekin kolonialisteille, että kuule, kyllä me täällä osataan hommat hoitaa. Mm. Tosin Afrikassa on vielä monia diktaattoreita ja heimosotia ja muita, mutta se, mikä Krissi taisi viitata tuossa Paavi Fransiskuksen, niin ainoa paikka, missä on väestön kasvua maailmassa, on Saharan eteläpuolinen Afrikka. Mm. Ja meille nämä Rooman klubit ja muut on, meillä on tossotettu kymmeniä vuosia väestöräjähdyksestä, kuinka maailma menee pilalle. Koko ihmiskunta mahtuu seisoo Inarin järvelle. Tänäkin päivänä. Ei tämä mihkään ole menossa.
Mutta voisiko se olla sitten niin, että jos puhutaan niin kuin ongelmista, mitä maanosassa on, niin joku Jemenin nälänhätä tai Sudanin kriisi, niin pitäisikö niiden tulla lähemmäs meitä, että se saisi enemmän huomioon, jotta sinne löydettäisiin ratkaisuja? Pitäisikö joku Amerikan olla kiinnostuneempi esimerkiksi niistä?
No toki ihmisen vastaanottokykykin on rajattu, että kuinka paljon voi ottaa eri puolilta itsestään kaukana olevista asioista. Että se on musta semmoinen, että aina välillä vaan niin kuin muistuttaa itseään siitä, että on muutakin maailmaa kuin Eurooppa, Venäjä ja Yhdysvallat.
Carter Center muuten tosi monessa Afrikan maassa toimii. Esimerkiksi meidän kehitysyhteistyötä edelleen siellä tehdään, mutta esimerkiksi Etiopian sisällissota, hirvittävä tragedia, ja on, että siellä on, ja mä muistan, kun mä nuorena toimittajana niin kun sain sen, jäi mieleen tämmöinen anekdootti, että mitä varten meillä esimerkiksi seurataan niin paljon Yhdysvaltain vaaleja ja presidentinvaaleja. No yksinkertainen syy, koska sieltä saa sitä footagea, eli sieltä tulee, siellä on niin ollut tietysti toi tiedonvälitys ja sähköinen tiedonvälitys niin kehittynyttä paljon jo ennen meitä, että sieltä tuli sitä oli helppo ottaa käyttöön.
Ja kieli on englanti.
Juuri niin.
Näin se menee. Hei, kolme aihetta, jotka toivottavasti on jotain ajatuksia virittänyt sinulle siellä, hyvä kuuntelija. Keväinen kausi jälkiistunnossa on nyt löyty käyntiin lumisateen keskeltä. Minä kiitän keskustelijoita mukavasta keskustelusta ja toivotan siunattua alkuvuotta sekä teille kolmelle että kaikille kuuntelijoille.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Jälkiistunto.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa.
Maailma tarvitsee toivoa.